Barua mokuongo ma Paulo nondiko ni Timotheo. Timotheo mokuongo, achiel. An Paulo, jaote mar Kristo Yesu kuom chik mar Nyasaye ma jawarwa gi Kristo Yesu ma en geno marwa, andiko ni in Timotheo, nyathina mar adier kuom yie. Ngwano gi miwafu kod kwe moa kuom Nyasaye wuonwa gi Kristo Yesu obed kodi. Adwaro mondo imed dak Efeso mana kaka ne akwayi mondo itim, kane oyudo awuok adhi e piny Makedonia. Ji moko ni Efeso kuno mapuonjo puonj mayore, to nyaka ikwergi mondo giwe timo kamano. Bende nyisgi mondo giwe keto chunygi kuom sigendini manono kod sigendini mag anyuola, nimar mago gin mana weche makelo mbaka ma ok rum, to ok gimi ji ng'e chien mar Nyasaye miyudo kuom yie. Gima omiyo ne anyisi mondo itim kamano en ni mondo hera mawuok e chuny maler maonge bura, kendo man gi yie mar adier, obedie. Ji moko oseweyo luwo mago, mi obayo yo, kendo odonjo e mbekni manono. Chunygi dwaro mondo gibed jopuonj chik Nyasaye, to ok ging'eyo tiend weche ma giwacho, kata mana tiend puonj ma gipuonjo ka giramo ni en adier. Wang'eyo ni chik ber ka ji tiyo kode kare. Ka ging'eyo ni chik ok oketi ni joma beyo, to oketi ni joma ketho chik mar oyiem, gi joma ok oluoro Nyasaye, gi joricho, gi joma kia Nyasaye, kod joma njawni. Bende okete ni jonek wuonegi kata minegi kata mana jomoko nono. Okete bende ni joma terore, kendo ni chuo materore gi chuo wetegi, kendo ni joma kwalo ji, gi jomiriambo, gi joma kuong'ore gi miriasia. Chutho, chik oketi ni ng'ata ng'ata matimo gimora mora makedo gi puonj mar adier. Puonjno owinjore kod wach maber mawuoyo kuom duong' maler mar Nyasaye mipako. Wach maberno ema ne Nyasaye omiya mondo alandi. Ago erokamano ni Ruodhwa Yesu Kristo kuom miya teko mondo ati tijni, nikech nokwana ka ja adiera mi oyiera mondo atine. Kata obedo ni ne an ng'at mayanyo nyinge, kendo ma jasand ji, kendo ma jakwinyo, to ne okecha nikech natimo gigo kane pok ayie, kendo ka akia gima timo. Bende Ruodhwa Yesu Kristo ne onyisa ngwono mogundho ahinya, kaachiel gi yie kod hera ma wayudo ka wan kuome. Wach mar adier kendo mowinjore joyiego chuth en ni, Yesu Kristo nobiro e piny mondo owar joricho. To an e jaricho marachie moloyo joricho duto, to Yesu Kristo ne okecha mana ni mondo kuoma ema akwongo nyisie ji kaka ojahore mos ahinya. Nodwaro bende mondo abed ranyisi ni joma biro yie kuome mondo oyud ngima mochwere. Opak Ruoth mochwere. En Ruoth ma ok tho, kendo ma ok ne. En e Nyasaye kende. Duong' obedne nyaka chieng'. Amen. Koro Timotheo nyathina, asemiyi chik no kaluwore gi weche mane johul wach moa kuom Nyasaye okoro kuomi chon. Ked lweny maber, ka wechego jiwi, kendo bed gi yie motegno, kionge gi gimoro ma dimi chunyi thagi. Jomoko osetimo gik ma chunygi nyisogi ni ok kare, omiyo koro giseweyo yie mane gin go, mi gilal. Humenayo gi Alexander gin ji ma kamago. Aseketogi e lwet Satan mondo gipuonjre ni kik gia Nyasaye.